Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Srijeda je 8. avgust u vijestima dana. Neće biti vanredne sjednice Skupštine koju je tražio Demokratski front povodom prisustva vojnog atašea u Hrvatskoj na obilježavanju godišnjice operacije Oluja, jer taj opozicioni savez nije uspio da skupi dovoljan broj potpisa poslanika za zakazivanje sjednice. Odluka Agencije za korupciju kojom je iz savjeta agencije smijenjena Vanja Čalović Marković je nezakonito odlučio Upravni sud i poništio je. Većina Makedonaca za sporazum o imenu s Grčkom pokazuju najnovije ankete. U današnjoj emisiji, da li je na pomolu novo zahlađenje odnosa Srbije i Crne Gore, analitičar iz Beograda Dragan Đukanović.
Mislim da su to nekakve zapravo samo prolazne etape i da su ti odnosi Srbije i Crne Gore ipak veoma dobri u poređenju sa odnosima Srbije sa ostatkom država u regionu.
Specijalno tužilaštvo trebalo bi da ispita je li bilo nezakonitosti u ugovoru između bivše budvanske vlasti i kompanije Lovćen Film koja gazduje bioskopom, kako to tvrdi sadašnja lokalna uprava u Budvi, zbog čega su podnijeli krivične prijave.
Prijave su podnijete protiv bivšeg predsjednika opštine Lazara Rađenovića, direktora Lovćen Filma Vladana Sretenovića i biznismena Marka Kentere. Navodi se da je ugovor potpisan nezakonito uz naknadno ugovaranje nepostojećeg festivala i uz izdavanje blanko mjenica.
Referendum o novom imenu Makedonije je zakazan za 30. septembar. Zvanična kampanja nije počela, ali ova tema na društvenim mrežama pokrenula pravi verbalni rat pristalica i protivnika.
Na socijalnim mrežama vodi se pravi verbalni rat između takozvanih izdajnika i lažnih patriota prema vokabularu karakterističnom za Balkance i za ove medijske platforme.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opozicioni demokratski front nije uspio da sakupi 27 potpisa poslanika, koliko je bilo neophodno da bi se zakazala vanredna sjednica Skupštine Crne Gore povodom prisustva vojno-diplomatskog predstavnika Crne Gore na obilježavanju godišnjice operacije Oluja, saopšteno iz tog političkog saveza. Rok za predaju inicijative za održavanje vanredne sjednice Skupštine istekao je danas u podne. Vlada Crne Gore je demantovala navode predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je zvanična Podgorica obećala da će Crna Gora voditi računa o interesima Srbije u kontekstu za Srbiju značajnih datuma. Iz vlade Crne Gore je kasno sinoć navedeno da premijer Duško Marković nije lani tokom posjete Beogradu 2017. ništa obećao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Reakcija vlade u Podgorici uslijedila je u kontekstu poteza zvanične Podgorice da na obilježavanje 23. godišnjice vojne operacije Oluja u Hrvatsku pošalje vojnog atašea Ivana Mašulovića, zbog čega je utorak reagovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upravni sud Crne Gore je poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije na osnovu koje je Vanja Čalović Marković razriješena sa pozicije članice savjeta agencije. Sud je ocijenio da je odluka agencije nezakonita jer je donijeta uz povredu više pravila postupka, na što je Čalović Marković više puta ukazivala i savjetu agencije i Skupštini Crne Gore. U svojoj presudi Upravni sud je utvrdio da Čalović Marković kao članica savjeta agencije nije odlučivala o inicijativama NVO MANS, iako je direktor agencije tvrdio suprotno, navodeći da je na taj način stavila privatni interes ispred javnog. Također, sud je utvrdio da je zarada Čalović-Marković smanjena nakon zaključivanja ugovora MANSA sa delegacijom Evropske unije u Podgorici, a ne višestruko povećana, kako je to više puta tvrdio direktor agencije. Ministarstvo pravde je uputilo zahtjev kolegama sa Kosova za izručenje 4 crnogorska državljana, Marije Miloševića iz Podgorice, Igora Mašanovića i Vukana Vujačića sa Cetinja i Đorđa Pavićevića iz Nikšića, potvrđeno iz resora Zorana Pažina. Crnogorski istražitelji očekuju odgovor od kosovskih vlasti narednih dana. Milošević, Mašanović, Vujačić i Pavićević uhapšeni su u julu u Prištini, gdje su u ekstradicionom pritvoru. Crnogorske vlasti tražile su ih pod crvenim Interpolovim potjernicama zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Radomira Đuričkovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 40% građana Makedonije podržava sporazum o izmjenu zemlje koji je njihova vlada postigla sa Grčkom, kao i ulazak zemlje u NATO i Evropsku uniju, pokazalo je najnovije istraživanje. Pitanje na referendumu 30. septembra biće: da li ste za članstvo u Uniji i NATO-u sa prihvatanjem dogovora Republike Makedonije i Republike Grčke? Prema istraživanju, 41,5% ispitanika planira da na referendumu zaokruži da, a 35% će glasati protiv, objavio je danas Euroactiv.com. Predsjednik Kosova Hašim Tači je izjavio da je prijedlog o korekciji granice sa Srbijom iznio kao jedinu mogućnost za legitimizaciju političkog zahtjeva albanskih lidera Preševske doline. Citiram: "To ne podrazumijeva podjelu Kosova, razmjenu teritorija ili autonomiju za Srbe", kraj citata, kazao je Tači na konferenciji za novinare. Kako je objasnio, korekcija granice predviđa potpuno pripajanje i u cijelosti Preševa, Medveđe i Bujanovca Republici Kosova. "To bi bio transparentan i odgovoran mirovan proces između Kosova i Srbije. Ako se obje strane slože sa tim, niko neće moći da se tome usprotivi", kazao je Tači. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini rekla je danas da želi da što skorije postizanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Australijom kao primjer u borbi protiv protekcionizma. U zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Lombok poginulo je najmanje 131 osoba, saopštile su vlasti Indonezije novi bilan žrtava. U potresu magnitude 6,9 stepeni u nedjelju je oštećeno nekoliko hiljada zgrada. Spasilačke ekipe nastavile su danas potragu za preživjelima ispod ruševina. Španska obalska straža utorak je spasila više od 450 migranata koji su morem stigli iz pravca Maroka, objavila je obalska straža na Twitteru. Američka administracija nastavila je da uvodi carine u visini od 25% na uvezenu kinesku robu, ovog puta u vrijednosti od 16 milijardi dolara, prenose svjetske novinske agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlasti Srbije i Crne Gore su posljednjih godina u gotovo svakoj prilici naglašavale kako odnosi dvije države nikada nijesu bili bolji, ali se odnedavno ponovo čuju disonantni tonovi i kritike Beograda upućene Podgorici zbog pojedinih njenih odluka. Slučaj crnogorskog vojnog atašea koji je prisustvovao obilježavanju godišnjice vojnopolicijske akcije Oluja u Kninu dodatno je zaoštrio retoriku između Beograda i zvanične Podgorice, priredio Predrag Tomović.
Prvo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući nedavno prisustvo crnogorskog vojnog ataša Ivana Mašulovića obilježavanju 23. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja u Kninu, ustvrdio da mu je crnogorski premijer Duško Marković lani u Beogradu obećao da će Crna Gora voditi računa o interesima Srbije pred važne i značajne datume.
Rekao je da će Crna Gora da vodi računa o interesima Srbije i pred važne značajne datume, pred važne i značajna pitanja, da će Crna Gora i tekako da se konsultuje sa Srbijom i da vode računa o tome. Imali smo i slučaj slanja njihovih oficira u NATO misiju na Kosovu, imali smo i ovaj slučaj. Ja sve što mogu da kažem, hvala vam prijatelji na tome kako vodite računa o Srbiji i srpskom narodu i našim interesima.
No iz vlade Crne Gore ubrzo je stigao demanti u kojem je navedeno da premijer Duško Marković tokom boravka u Beogradu 2017. godine takvo obećanje nije dao predsjedniku Srbije. Iz vlade Crne Gore su domaći medijima na uvid dali video materijal sa konferencije za novinare u Beogradu, gdje je premijer Marković govori isključivo o unapređenju položaja srpske zajednice u Crnoj Gori.
Crna Gora i ova vlada će biti snažno posvećena ne samo očuvanju i unapređenju položaja srpske zajednice, nego pažljivog odnosa prema onome što su glasovi ili nezadovoljstva i primjedbe koje dolaze iz srpske zajednice. Predsjedniče, želimo da o tim pitanjima razgovaramo sa vama i sa vašom vladom. Za taj dijalog nam nisu potrebni posrednici niti političke platforme bilo koje stranke.
Podsjetimo, novo zatezanje odnosa na relaciji Beograd-Podgorica počelo je prije mjesec nakon što je crnogorski parlament izglasao odluku o upućivanju dva štabna oficira crnogorske vojske u NATO misiju KFOR-a na Kosovu. Tada su iz Beograda stigle negativne reakcije, u prvom redu predsjednika Vučića, koji je kazao da taj čin zvanične Crne Gore nije prijateljski. A šta o zatezanju odnosa kažu analitičari u Srbiji i Crnoj Gori? Najnovije podizanje tenzija na relaciji Beograd-Podgorica politički analitičari Srbije Dragan Đukanović za Radio Slobodna Evropa komentariše kao prolazne trzavice, a ne tenzije koje bi mogle da potraju ili da postanu još ozbiljnije.
Meni se čini da Srbija možda još uvijek objektivno ne percipira to da je Crna Gora članica NATO i da s tim u vezi ima zapravo i neku vrstu svojih međunarodnih obaveza koje je preuzela, imajući s tim u vezi i učešće u misiji KFOR, koji očigledno se u Srbiji različito komentariše. Nekada se KFOR-u daje značajna uloga da zaštiti srpsku zajednicu na Kosovu, a opet s druge strane se sada Crnoj Gori prigovara što participira u toj misiji. Tako da mislim da su to nekakve zapravo samo prolazne etape i da su ti odnosi Srbije i Crne Gore ipak veoma dobri u poređenju sa odnosima Srbije sa ostatkom država u regionu.
Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da ima utisak da vlasti jedne i druge države ponovo koriste stare formule o nacionalnim podjelama i dižu tenzije kako bi pažnju javnosti skrenule od nekih životno važnih tema i odluka u obje države.
Pa ja mislim da jedna i druga strana odlično sarađuju, jedna druga strana i odgovara da se neke velike teme koje se naravno ovih dana u Srbiji spremaju da se donesu i naravno ove druge teme koje su trenutno u Crnoj Gori veoma aktuelne po pitanju brojnih stvari koje su sada na dnevnom redu i gazdovanje državnom imovinom i pitanje vladavine prava u kontekstu evropskih integracija. Sve to naravno neće biti u fokusu javnosti zbog ovakvih stvari koje imamo na dnevnom redu je već tri decenije, baltene nekih šovinističkih farsi koje su ovog trenutka izmišljene, a narod naravno maltene ne brine ovim stvarima jer ima mnogo bitnijih stvari na dnevnom redu.
Osim prepucavanja na državnom nivou oko upućivanja crnogorskih oficira u misiju NATO-a na Kosovu i prisustva crnogorskog vojnog atašea obilježavanju godišnjice Oluje u Kninu, svjedočili smo i nekim drugim događajima i momentima koji su doveli do zaoštravanja odnosa. Naime, došlo je do zaoštravanja odnosa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlade u Podgorici nakon nedavne izjave patrijarha Irineja koji je kazao kako je tretman Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori lošiji nego za vrijeme Turaka. Irineja je izazvao reakcije kada je položaj crnogorskih Srba uporedio sa onim kakav su imali u ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon godinu i po dana najava, vlada je zakoračila u proces valorizacije Podgoričkog i Tivatskog aerodroma. Međutim, iako se neće ići na prodaju, već na davanje u dugoročni zakup, ova vladina namjera nije naišla na zdušnu podršku, već na vrlo izraženu rezervisanost ili protivljenje, priču ima Esad Krcić.
Budući zakupac Podgoričkog i Tivatskog aerodroma će prema vladinom koncesionom aktu morati da unaprijed plati 100 miliona eura, a od države će dobiti garancije za sve financijske obaveze Montenegro Airlinesa, koji je glavni dužnik aerodroma Crne Gore. Ovo su ključni elementi dokumenta koji je vlada objavila nakon godinu i po dana najava takozvane valorizacije dva crnogorska aerodroma, koja je sve vrijeme podrazumijevala zadržavanje u državnom vlasništvu uz davanje u dugoročni zakup. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva sada poziva sve zainteresovane da se do 10. septembra uključe u javnu raspravu o koncesionom aktu za aerodrome Crne Gore i nacrtu ugovora o koncesiji u vezi sa aerodromima Podgorice i Tivat, kojima su priključili i Beranski aerodrom koji već decenijama ne radi. Prva je reagovala manja članica vladajuće koalicije socijaldemokrate Crne Gore, u kojoj kažu da im je za određenje prema ovom vladinom projektu potrebno više podataka. Portparol socijaldemokrata Stefan Šušter.
Nismo sigurni da od ponuđenog modela ministarstva saobraćaja to možemo i očekivati. Zato je neophodno da javnost bude upoznata sa kvalitetnom ekonomskom analizom koju pretpostavljamo da ministarstvo saobraćaja ima i na osnovu koje je i ponuđen ovakav koncesioni akt na javnu raspravu. U suprotnom, teško da možemo govoriti o ozbiljno pripremljenom dokumentu, o čijim detaljima ćemo narednih dana kada se bliže upoznamo sa njegovom sadržinom. Ovo pitanje je od strateškog državnog značaja i kao takvo je važnije od bilo koje političke partije i koalicije.
Na namjeru vlade da Podgorički i Tivatski aerodrom da pod dugoročni zakup, dio opozicije reagovao negativno. Ovakva ekonomska politika je klasična izdaja budućih generacija i rasprodaja sopstvene države, izjavio je nedavno predsjednik Demokratske demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, koji je podsjetio da su aerodromi Crne Gore prošle godine napravili profit od 5 miliona eura i pored duga Montenegro Airlinesa od 19 miliona eura. Vladino opredjeljenje za davanje aerodroma u dugoročni zakup se kritikuje i zbog činjenice da je Evropska banka za obnovu i razvoj ponudila 50 miliona eura kredita za modernizaciju aerodroma Tivat i to bez garancija države. Sve analize su ukazivale na sigurnu profitabilnost aerodroma koji po njihovoj ocjeni bez problema može samostalno vraćati uložena sredstva, rekao je tada Bečić. Kritičari ovog aranžmana će vjerovatno imati u vidu i novi podatak da će se baš uoči davanja koncesije površina zemljišta koje pripada aerodromu povećati. Nezavisni opozicioni poslanik Aleksandar Damjanović smatra da je od davanja u zakup bolja opcija dovođenje iskusne menadžerske strukture po potrebi iz inostranstva uz punu kadrovsku depolitizaciju kompanije koja bi uz dobru finansijsku naknadu i u periodu od 5 do 10 godina postavila upravljanje aerodroma na zdrave osnove. Opoziciona socijaldemokratska partija je za sada rezervisana. SDP-a Mirko Stanić.
Naravno, naše stručne službe su već uzele u rad najavljeni plan dugoročne koncesije koje vlada predviđala i mislim da ćemo imati narednih desetak dana neki jasniji stav oko toga plana i oko budućnosti aerodroma uopšte.
Rekavši da će se ponuditi zakup aerodroma na 25 do 30 godina, ministar saobraćaja Osman Nurković je početkom avgusta rekao da prema iskustvima iz regiona postoji velika šansa da se napravi odličan posao za državu. Međutim, hrvatski analitičar vazduhoplovstva Alen Ćuric, koji je ranije ukazivao na činjenice da zagrebački aerodrom, koji je više od 40 godina radio danonoćno, sada više ne radi 24 sata dnevno, da se prtljak prije koncesije čekao 15, a sada 45 minuta, da su kašnjenja povećana za 200%, za naš radio je prije nekoliko dana rekao da davanje koncesije na aerodrome generalno ne smatra dobrim rješenjem.
Ja osobno smatram da takve strateške objekte ni u kom slučaju se ne može davati u koncesiju, pogotovo ne u maloj državi gdje je to još daleko bitnije jer nema alternative. Ako se ona pažljivo i dobro pripremi, ona može imati svojih benefita. Nažalost, iskustva iz šire regije, bivše Jugoslavije pa i šire, su pokazala da to države nisu u stanju, da se nedovoljno konzultiraju, da vrlo nepažljivo ulaze u to i da zapravo sa tim ozbiljnim igračima, velikim vukovima, ljudima koji su hiperplaćeni i koji imaju izuzetno velika primanja ne mogu parirati da zapravo masu puta izgube, iako to na početku tako ne izgleda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon krivične prijave opštine Budva, specijalno državno tužilaštvo trebalo bi da istraži da li je bilo nezakonitosti u potpisivanju ugovora bivše lokalne uprave i firme Lovćin Film, koja gazduje bioskopom. U sadašnjoj lokalnoj vlasti tvrde da je tim ugovorom finansijski se išlo na ruku privatnoj firmi. A šta kažu lica protiv kojih su podnijete krivične prijave, čućete od Jasne Vukićević.
Opština Budva je podnijela tužilaštvu krivičnu prijavu kojom traži da se ispita ugovor opštine Budva i privatne firme Lovćen Film koja gazduje bioskopom. Prijave su podnijete protiv bivšeg predsjednika opštine Lazara Rađanovića, direktora Lovćen Filma Vladana Sretenovića i biznismena Marka Kentere. Navodi se da je ugovor potpisan nezakonito uz naknadno ugovaranje nepostojećeg festivala i uz izdavanje blanko mjenica. Direktor Lovćen Filma Vladan Sretenović nije odgovorio na našu molbu za komentarove vijesti, a Kentera demantuje navode iz prijave i tumače je kao lični obračun.
To gledam samo kao neki lični obračun i nastavak tog ličnog obračuna, ne kao neku osnovanu priču, imajući vidu da li je neko izdao mjenice ili nije izdao mjenice i da li je osnivanje neke firme išlo po ugovoru. To zaista nema nikakve veze sa mnom, niti sam vlasnik, niti direktor, niti činilac toj firmi, da bih ja mogao da dam nikakav odgovor na pitanja kamo li da budem u tom negativnom kontekstu stavljen.
Sekretar za zaštitu imovine opštine Budva Nikola Plamenac nije odgovarao na naše pozive i poruke, ali je ranije na lokalnoj televiziji kazao da je tenderska komisija odbacila sve zahtjeve za mijenjanje ugovora o zakupu prostora i subvencijama od strane Lovćen Filma. I pored toga, dodaje Plamenac, tadašnji predsjednik opštine Lazar Rađanović potpisao je ugovor sa Lovćen Filmom kojim je pogodovao toj privatnoj firmi.
Znači, povećani su nameti, računi za struju su ubačeni što nije bilo, mjenice se dodate što nije bilo osnovnom ugovoru. Sve neke stvari koje tenderska komisija odbacila kao neosnovane njihove zahtjeve, onda čitav taj neki projekat razvoja kinematografije Cinema City Budva i on isto ubačen, iako je tenderska komisija to odbacila.
U prijavi se navodi da je bivši predsjednik opštine Laza Rađanović bez odluke i mimo opštinske komisije potpisao ugovor o finansijskoj podršci filmskom festivalu od 180.000 eura godišnje. Istovremeno, u ugovoru je i obaveza opštine da se privatnoj firmi obezbijedi kao garancija 10 mjenica i 20 ovlašćenja mjenica. Sekretar za zaštitu imovine opštine Budva Nikola Plamenac.
Mi smo ovdje navodili samo mali dio neke sume, a to je na specijalno tužilaštvo da već procijeni sve. Eventualno što se tiče samo subvencije za bioskop, pa bar jedno 200 nešto hiljada preko je plaćeno nego što je trebalo bude plaćeno na osnovu skupštinske odluke, a tu uopšte ne navodim kad mu se ti festival po kome je trebalo svake godine oko 180 hiljada da bude plaćeno i po osnovu čega mi već vodimo neki potpuno drugi postupak gdje nas tuže za to, za naplatu toga novca.
S druge strane, jedan od imenovanih u krivičnoj prijavi Marko Kentera kaže da njegova ideja o otvaranju bioskopa ne može značiti i njegovu odgovornost za ugovor koji su potpisivali drugi.
Vidjet ćemo kako će se to završiti, a svaka ta prijava ima i svoju kontraprijavu kada se utvrdi da tu nema osnovanosti. To je zaista smiješno i žalosno da neko troši resurse opštine da bi se lično obračunavao s nekim i to pritom stavljajući u neki kontekst u koji se on ne može čak ni na silu staviti.
Podsjetimo, opština Budva je 2014. iznajmila lovčen film u prostoru Tiki u Plazi na 20 godina uz mnoge pogodnosti, od besplatnog korišćenja reklamnog prostora Mediteran reklama do financijske podrške od 200.000 eura godišnje za razvoj kinematografije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52, pričom idemo u Makedoniju. Referendum za promjenu imena Makedonije, koji je inače uslov za članstvo u NATO i Evropsku uniju, zakazan je za 30. septembar. I prouzrokao je već verbalni rat na društvenim mrežama. Iz Skoplja se javlja Zoran Kuka.
Iako zvanično još nije počela kampanja o predstojećem referendumu na kome građani Makedonije trebaju odgovoriti na pitanje da li su za članstvo u Evropskoj uniji i u NATO sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke, na socijalnim mrežama vodi se pravi verbalni rat između takozvanih izdajnika i lažnih patriota prema vokabularu karakterističnom za Balkance i za ove medijske platforme. Ima tu još puno drugih bogatijih epiteta koje međusobno razmenjuju pristalici i oponente dogovora sa Grčkom, koje ćemo iz razumljivih razloga preskočiti. Sa jedne strane je aktuelna makedonska vlada podržana Zapadom, NATO i Evropske unije, a sa druge su 30 nevladinih organizacija, proruska partija Ujedinjena Makedonija i naravno Rusija. Makedonska vlada još nije zvanično započela kampanju, ali na socijalnim mrežama premijer Zoran Zaev, vladini funkcioneri i njihove pristalice imaju aktivnu grupu nazvanu Da za Evropsku Makedoniju. Prema dogovoru sa Grčkom, Makedonija će promijeniti ime u Republika Severna Makedonija kako bi postala članica NATO-a i počela pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. Pod sloganom Makedonija bojkotuje kampanju su započele partije, političke frakcije i nevladine organizacije. Među njima su proruska Ujedinjena Makedonija, Hristijansko bratstvo, Makedonijum, Tvrdokorni, Amanet 1903. Lider proruske von parlamentarne partije Ujedinjena Makedonija je Janko Bačev, čovjek koji je postao poznat široj javnosti u Makedoniji tek nakon što se sa zastavama Rusije i Makedonije popeo na policijsko oklopno vozilo na protestu u Skoplju 17. juna protiv promjene imena nakon potpisivanja makedonsko-grčkog dogovora u Maloj Prespi. Protivnici referenduma, kako kažu, hoće da spasu ustavno ime Republike Makedonije. Oni su formirali krizni štab i za njih je vlada Zorana Zaeva nelegitimna. Oni prete da će da se obračunaju sa izdajnicima nacionalnih interesa. I dok se vlada nada uspješnom referendumu, a socijalne mreže služe kao online mitinge za predizborne ciljeve, malo je onih koji otvaraju pitanje šta će se desiti ukoliko propadne makedonsko-grčki sporazum, a time i ulazak u NATO. Hoće li i dalje istu stvar gurati neke buduće generacije, ali pod težim uslovima? Hoće li NATO i Evropska unija odustati od Makedonije, pa će se otvoriti prostor za rusku opciju, ili će Makedonija ostati u vakumskom prostoru koji će značiti izolacija zemlje? Nacionalni koordinator za NATO, Stevo Pendarovski, smatra da ako referendum ne uspe, bit će negativnih posljedica za cijeli region, jer se opet govori o mogućnosti podjele Kosova, što prema njegovim rečima je najveća i prva kolateralna šteta će biti Makedonija zbog albanskog faktora koji bi mogao dovesti u pitanje granice Makedonije.
Ako svega ne uspijemo da ih pominemo uspješno...
Ako ne uspemo u potpunosti potvrditi ovaj dogovor, onda će se zaustaviti pregovore s NATO-om. Alternativa će biti u nekom budućem vremenu nastaviti pregovarati, jer su to strateški ciljevi.
Rekao je Pendarovski. Andreja Stojkovski iz Centra za europske strategije sa druge strane smatra.
Ако одлучиме дека нема да го прифатиме договорот,
ако се одлучи да се не прихвати споразум, онда би требале бити спремни за још снажни утјецаји ауторитарних снага у земји, јачање пропаганде која е видљива веќе у овом тренутку, нови процес очаја кој нас може довести у потпуно нежељаном смеру кретања.
Каже Стојковски за Радио Слободна Европа из Скопје, Зоран Ćuka.
Ово е програм Радио Слободна Европа за Црну Гору.
I za kraj priče sa međunarodne scene, ne stišavaju se kritike bivšeg britanskog šefa diplomatije Borisa Johnsona nakon što je u Daily Telegraphu, za koji inače ponovo piše, izvrijeđao žene koje nose burku, rekavši da izgledaju kao, citiram, poštanski sandučić ili pljačkaši banaka. Kraj citata. I ranije poznat po gafovima i vrijeđanju žena, Johnson za sada odbija pozive britanske politike i javnosti da se izvini. Priredila je Mirjana Rakela.
Poznat po neprimjerenim izjavama i brojnim gafovima, Johnson je mnogo puta prešao liniju dobrog ukusa, a svojom posljednjom kolumnom zgrozio je britansku javnost. Napisao je da burke ne treba zabraniti, ali da žene u njima izgledaju smiješno, poput poštanskog sandučića ili pljačkaša banaka. Zbog vrijeđanja muslimanki ispriku od bivšeg diplomate zatražila je premijerka Theresa May, predsjedavajući konzervativaca Brandon Lewis, ali i predstavnici drugih stranaka. Sejeda Farsi, ministrica u kabinetu Davida Camerona, prva muslimanka koja je sjedala u britanskoj vladi i koja već duže vremena kritizira islamofobiju kotorijevaca, upozorila je da muslimanske žene ne bi smjele biti predmetom političke igre kako bi porasla popularnost nekim konzervativnim političarima. Ona je zatražila i disciplinsku mjeru protiv Johnsona ukoliko se ne ispriča. Konzervativci su već duže vremena predmet oštrih kritika muslimanske zajednice u Britaniji. Laburistička ministrica u Sjeni, Nas Shah, smatra da je razlog za zabrinutost tim veća što je Johnson u posljednje vrijeme u intenzivnoj komunikaciji sa Steveom Bannonom. Ovaj ekstremni desničar i bivši dužnosnik Trumpove administracije u više intervjua je hvalio Johnsona i sastajao se s njim. Boris Johnson je bio najžešći zagovornik izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Stranačka desnica ga smatra glavnom antievropskom perjanicom torijevaca i rado bi ga vidjeli na čelu stranke umjesto May. Jaz između dvoje političara kulminirao je prošloga mjeseca kada je Johnson dao ostavku rekavši da će plan Therese May o Brexitu pretvoriti Britaniju u evropsku koloniju. Podsjetimo, Johnson je izvrijeđao mnoge žene u politici, tako je za Hillary Clinton rekao da ima izblehanu plavu kosu, usne poput nadurenog malog djeteta i ledeni plavi pogled poput medicinske sestre u ludnici. Ništa bolje nije prošla ni škotska premijerka Nicole Sturgeon, koju je usporedio sa lisicom u kokošinjcu, kraditeljicom dragulja i proždrljivom bubom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lelo Šćepanović.